Ну, уявіть собі таку картину. Ви дивитесь у мікроскоп, і там на предметному склі лежить малесенький зріз тканини, ну, товщиною буквально в кілька мікронів.
Угу. Тонший за волосину.
Так, так, тонший за волосину. І від того, чи побачить око патоморфолога таке, знаєте, крихітне скупчення змінених клітин десь на самому краєчку, буквально залежить усе. Чи вийде людина з клініки з історією про, ну, успішну профілактику, чи з направленням на важку хіміотерапію.
І це, до речі, не перебільшення, це реальність протоколу, який називається СІФІМ.
Ось. І це лише один з етапів процедури, яка, як на мене, взагалі перевертає наше уявлення про сучасну медицину. Бо замість того, щоб чекати на симптоми, ми говоримо про здатність діяти на випередження. Тому сьогоднішнє наше глибоке занурення в джерела – це розбір надзвичайно складного рішення.
Так, дуже складного і багаторівневого. Ми говоримо про жінок із високим спадковим онкоризиком. І фокус нашої розмови – це ризик редукуюча сальпінгооферектомія, або скорочено РРСО.
Угу. Це процедура, яка вимагає, ну, просто абсолютного розуміння біології свого тіла.
100%. Бо цей перехід від, скажімо так, реактивної медицини до проактивної – це не якийсь там філософський концепт, знаєте? Це сувора біологічна необхідність.
Я б навіть сказав, життєво необхідна стратегія. Але перш ніж ми пірнемо в ці хірургічні деталі, маю зробити важливе застереження для всіх, хто нас слухає.
Звісно, це обов'язково.
Наша мета сьогодні – це саме такий, знаєте, спокійний, зважений і доказовий розбір. Ми розкладаємо по поличках матеріали та протоколи. Але жоден наш висновок не замінює реальної очної зустрічі з вашим онкогінекологом, генетиком чи репродуктологом. Ми не даємо тут ніяких персональних призначень.
Абсолютно. Ніякого самолікування чи самостійного ухвалення рішень після цього розбору бути не може. Тільки консультація зі спеціалістами. Але, повертаючись до нашої теми, коли ми говоримо про спадковий ризик, ми маємо на увазі мутації в генах типу BRCA1, BRCA2.
Ага. Ті самі, що часто на слуху.
Так, так. А ще БРІП-1, РАД-51С, там синдром Лінча. І що це означає? Це означає генетичний фон, де природні механізми ремонту нашої ДНК просто, ну, вони зламані.
Тобто організм не може сам себе лагодити, як мав би.
Саме так. І рак яєчників, про який ми сьогодні говоримо, це взагалі не та хвороба, яка дає час на роздуми. Це один із найагресивніших супротивників у гінекології. Тому ми змушені розглядати такі радикальні кроки ще до появи самої хвороби.
І ось тут у мене, знаєте, як і у багатьох людей, виникає логічне питання. Ми ж усі звикли до думки, хочеш попередити рак, іди, здавай аналізи, роби УЗД регулярно.
Угу, класичний скринінг.
Так, класичний чекап. Чому у випадку з цим сирозним раком яєчників високого ступеня ця логіка просто розбивається вщент? Ну, сучасні апарати УЗД ж бачать усе до міліметра, хіба ні?
Вони бачать багато, але тут логіка руйнується через саму природу того, як саме цей рак росте. Розумієте, УЗД чудово працює, коли треба знайти, ну, об'ємне утворення, кісту якусь або солідну пухлину.
Тобто якусь конкретну гулю?
Точно. Апарат бачить, що архітектура тканини змінилася. Але цей специфічний рак на ранніх етапах часто взагалі не формує цієї гулі. Він може рости, як такий, знаєте, плоский шар клітин.
Ого!
Так, він ніби мікроскопічним пилом осідає на поверхні очеревини на сусідніх органах. І звукові хвилі УЗД просто проходять крізь ці зміни. Вони їх не помічають.
Ну добре. А як щодо крові? Є ж цей відомий онкомаркер СІА-125. Він хіба не показує тривогу заздалегідь?
Показує, але він підвищується тоді, коли вже є певний, ну, значний об'єм пухлинної маси. Або коли йде сильне запалення. На мікроскопічному етапі пухлина просто не виробляє стільки цього білка, щоб він перевищив нормальні коливання в організмі.
Тобто це виглядає так, ну, типу, ми намагаємося вловити дим від пожежі якимось датчиком. які спрацюють тільки тоді, коли вже половина хати згоріла.
Ідеальна аналогія. От саме так це і працює. Людина може прийти на плановий огляд, отримати ідеальне УЗД, нормальний CA-125.
Заспокоїтись і піти додому.
Так, а через рік прийти вже з третьою стадією, бо хвороба весь цей час безсимптомно розсіювалася по черевній порожнині. Оце відсутність надійного скринінгу – це якраз головна причина, чому клінічні протоколи для носіїв цих мутацій наполягають саме на РРСО.
Якщо не можемо зловити хворобу на старті, треба, виходить, прибрати саму територію, де вона може початися.
Абсолютно. І генетичне тестування тут виступає таким собі навігатором. До речі, саме тому медичні настанови, вони дуже жорстоко вимагають тестувати тих, хто вже має діагноз.
Щоб попередити родичів?
Так. Якщо пацієнтка з раком мала мутацію, це просто червоне світло для її кровних родичів. Ідіть і робіть тест. Особливо, якщо онкологія в родині з'явилася до 50 років.
Зрозуміло. Давайте тепер перейдемо, власне, до самої процедури. РССО. Ризик редукуюча сальпінгооферектомія. Складна назва. Якщо розкласти її на складові, згідно з джерелами, мова йде про планове хірургічне видалення обох маткових труб, причому повністю до самого маткового кута.
Угу, це важливо.
І обох яєчників. Але тут є один нюанс, який я помітив у матеріалах, і навколо якого завжди, знаєте, багато плутанини і страху. Це матка. Є такий стереотип, що якщо вже роблять профілактичну операцію, то видаляють взагалі все по жіночій частині. Але ж матка залишається.
О, це міф номер один. Матку не видаляють автоматично, якщо ми говоримо про базовий протокол РРСО для носіїв BRCA.
Фух, ну це вже добре.
Так, бо гістерктомія, тобто видалення матки, це значно травматичніше втручання. Воно несе свої ризики для тазового дна, для роботи сечового міхура, кишківника. Загроза при BRCA криється саме в придатках, трубах і яєчниках.
А в яких випадках тоді матку можуть прибрати? Ну, якщо вже говорити про винятки.
Це обговорюється окремо. Наприклад, якщо у жінки паралельно є якісь серйозні патології самої матки. Або якщо це синдром Лінча, який підвищує ризик раку ендометрія. Або іноді, коли планують специфічну гормональну терапію. Але, підкреслю, це два абсолютно окремих рішення.
Окей, з цим розібралися. Тоді в мене виникає інше, мабуть, ще більш провокативне запитання. Ми знаємо з сучасних досліджень, що цей серозний рак часто починається взагалі не в яєчниках, а саме в маткових трубах.
Угу, на їхніх фімбріальних кінцях.
Тоді чому просто не видалити труби? Ну, типу, лейтралізуємо цей епіцентр, а яєчники хай собі залишаються і виробляють природні гормони. Звучить як ідеальний компроміс, хіба ні?
Звучить чудово, і я вам скажу, це зараз предмет дуже гарячих наукових дебатів. Опортуністична сальпінгектомія, так це називається. Але для пацієнток із підтвердженою мутацією БРЦА це поки що не золотий стандарт.
Чому? Яєчники ж ніби здорові.
Проблема в так званому концепті тканинного поля. Розумієте, мутація БРЦА, вона ж у кожній клітині тіла. І хоча фімбрій труб дійсно найбільш вразливі, поверхневий епітелій яєчників теж має цей зламаний генетичний код. І кожна овуляція – це такий мікротравматичний запальний процес для нього.
Тобто залишати яєчники при такому генетичному профілі?
Це залишати бомбу сповільненої дії. Для жінок без цих мутацій просто видалити труби – це чудова профілактика. А от носіям BRCA потрібне повне видалення придатків.
І тут ми підходимо до найважливішого. Бо видалення яєчників означає повне і незворотнє припинення природної фертильності.
Так. Жодних шансів на природне зачаття після цього не буде.
А враховуючи часові рамки. Протоколи ж кажуть, що для BRCA1 це 35-40 років, а для BRCA2 десь 40-45 років. Тобто це вік, коли жінка часто ще планує дітей.
Саме так. І це найважчий психологічний етап. Репродуктивні плани в ідеалі треба реалізувати до цього вікового вікна. Але якщо час підтискає, а вагітність прямо зараз не на часі, обов'язково треба йти до репродуктолога. Ще до того, як взагалі призначать дати операції.
Тобто, щоб зберегти матеріал, заморозити яйцеклітини?
Так, кріоконсервація яйцеклітин або ембріонів. І тут є ще один фантастичний нюанс – ПГТМ – передімплантаційне генетичне тестування.
А, я читав про це. Тобто, вони можуть взяти ембріон в лабораторії, перевірити його на цю саму мутацію БРЦА і…
і перенести тільки ті ембріони, які не успадкували цей зламаний ген.
Вау! Це ж буквально зупинка передачі сімейного ризику наступним поколінням.
Саме так. Це переривання всього цього ланцюга. І от коли цей репродуктивний етап вирішено, настає черга хірургії. Операція робиться лапароскопічно, тобто через невеликі проколи.
Ну, проколи і проколи, здавалося б, стандартна гінекологія. Але медичні джерела дуже жорстко наголошують, що цю операцію має робити саме онкогінеколог. Чому така категоричність? Що він робить інакше?
Ну, дивіться, звичайний гінеколог оперує, щоб зберегти максимум тканин. А онкогінеколог оперує, знаєте, презумпцією наявності мікроскопічного раку. Він діє на випередження. Наприклад, хірургу треба забрати не менше 2 сантиметрів так званої ліково-тазової зв'язки.
А чому саме її? Що в ній такого?
Бо всередині неї проходять судини і лімфатичні шляхи від яєчника. Якщо в яєчнику вже є хоч пара мікроскопічних пухлинних клітин, вони найперше почнуть тікати саме цими лімфатичними каналами, тому відрізати треба з запасом.
Зрозумів. А що там про промивання черевної порожнини? Я зустрічав термін перитонеальні змиви.
Обов'язкова річ. Перед тим, як щось взагалі відрізати, хірург промиває живіт фізрозчином, а потім збирає цю рідину. Її відправляють у лабораторію, і патологи шукають, чи не плавають там часом ракові клітини. Плюс онкохірург обов'язково виділяє сечоводи по всій довжині, щоб не пошкодити їх під час такого радикального видалення.
І от операція закінчилася, тканини дістали, відправили в лабораторію, і тут знову з'являється той самий протокол СІФІМ, з якого ми почали нашу розмову. Що звичайний патоморфолог робить у звичайній ситуації?
Ну, він просто робить 1-2 зрізи труби і яєчника, дивиться під мікроскоп, пише без патологій і все, справа закрита.
А протокол СІФІМ – це щось зовсім інше. Розшифруйте, будь ласка, цей акронім, бо це дуже цікаво.
СІФІМ – це Sectioning and Extensively Examining the Fimbriated End. Якщо перекласти, це тотальне нарізання і детальне дослідження фімбріального кінця. Фімбрії – це такі ніжні ворсинки на кінці маткової труби. Вони під час овуляції ніби ловлять яйцеклітину.
Так, так, як такі маленькі пальчики.
Точно. Їхня біологія така, що вони надзвичайно чутливі до пошкоджень ДНК. Саме там найчастіше зароджується STIC. Це така сирозна карцинома. Грубо кажучи, нульова стадія раку.
І як саме її там шукають? Це ж мікроскопічні розміри.
Патолог буквально ампутує цей кінець з ворсинками і робить поздовжні зрізи, щоб відкрити всю площу. А решту труби він нарізає такими собі кільцями. Ну, кожні 2-3 міліметри.
Ого, кожні 2 міліметри. Це ж гігантський обсяг роботи для лабораторії.
Абсолютно гігантський. І яєчники теж ріжуть дуже тонкими зрізами. Але це критично важливо, бо якщо хоч в одному зрізі знайдуть цей STC, усе, правила гри кардинально міняються.
Тобто це вже не профілактика?
Ні, це означає, що хвороба вже почалася. І тоді жінці можуть призначити вже стадіюючу операцію або навіть профілактичну хіміотерапію, щоб добити будь-які залишки.
Вражає. Окей, припустимо, лабораторія дала чистий результат. Мікрораку немає. Жінка врятована від свого генетичного ризику. Здавалося б, ну супер, час святкувати. Але тут організм отримує масивний фізіологічний удар.
Так, хірургічну менопаузу.
І тут у мене в голові виникає просто величезний парадокс. От дивіться. Ми щойно видалили яєчники, щоб запобігти раку, який часто живиться гормональним фоном. Правильно?
Правильно.
Але медичні протоколи одразу ж після цього наполягають на призначенні ЗГТ – замісної гормональної терапії. Тобто ми забираємо природний естроген, а потім самі ж даємо естроген у таблетках чи пластирах. Де логіка? Хіба це не повертає ризик раку?
Звучить як парадокс, я згодна. Це один із найскладніших концептів для сприйняття, але він, ну, просто фундаментальний. Розумієте, естроген, він же не тільки для репродукції потрібен.
А для чого ще?
Ой, там десятки функцій. Він регулює обмін речовин у кістках, підтримує еластичність судин, впливає на роботу мозку, на когнітивні функції. При природній менопаузі в 50 років цей рівень падає поступово, роками.
Організм встигає звикнути.
Так, а при хірургічній в 35 років гормони зникають за один день, просто в нуль. Якщо такій молодій жінці не дати ЗГТ, вона миттєво отримає страшні припливи, безсоння, депресію. І що найгірше, катастрофічно швидкий остеопороз і стрибок ризику інфарктів та інсультів.
Серйозно? Тобто ризики для серця переважають?
Так, а що стосується ризику раку від самої ЗГТ? Фокус у тому, що ми призначаємо дози, які лише імітують мінімальний фізіологічний рівень. І тільки до віку природної менопаузи. Десь до 50 років. Дослідження чітко показують, що таке правильно підібране використання ЗГТ після РРСЕ не підвищує значущі ризики раку молочної залози.
І при цьому рятує кістки та серце.
Саме так. Але це, звісно, ювелирна робота лікаря. Якщо матка збережена, обов'язково дають естроген плюс прогестерон, щоб захистити ендометрій. Якщо матки немає, тоді тільки естроген. Обов'язково зважають, чи були в родині випадки раку грудей, чи є ризик тромбозу.
Тобто це все треба спланувати заздалегідь.
План ЗГТ має бути готовий ще до того, як пацієнтка ляже на стіл. Ніякого самостійного призначення. Це просто небезпечно.
Зрозуміло. Але, знаєте, я звернув увагу на ще одну деталь у настановах. Навіть якщо операція пройшла ідеально, ризик онкології все одно не стає нульовим. РРСО захищає від раку яєчників і труб, але залишається ризик первинного раку очеревини. І отут я трохи завис. Як може виникнути рак, по суті, яєчників, якщо їх уже немає?
Відповідь ховається в нашій ембріології. Ще коли дівчинка розвивається в утробі матері, очеревина – це така тонка плівка в животі, вона формується з тих самих клітин, що й поверхня яєчників та труб.
Ага, тобто вони біологічні родичі.
Точно, вони споріднені. І очеревина має також саму схильність до злоякісних змін через мутацію BRCA. Цей ризик, на щастя, значно нижчий, десь 1-2%, але він не нульовий. Плюс ми ж не забуваємо про ризик раку молочної залози, який нікуди не зникає.
Тобто мамографію, МРТ і УЗД грудей треба продовжувати робити так само суворо?
Обов'язково. Спостереження не закінчуються після виписки з гінекології.
До речі, про виписку. В усіх медичних матеріалах є чіткий чек-лист червоних прапорців для раннього відновлення. Я думаю, нашим слухачам важливо розуміти ці симптоми, щоб знати, коли треба терміново викликати швидку, а не просто пити знеболювальне.
Так, давайте їх озвучимо. У перші тижні після операції гострі сигнали – це сильний біль у животі, який тільки наростає і не знімається таблетками. Далі – рясна кровотеча, раптові епізоди непритомності, гарячка.
А що стосується легень чи ніг?
О, це дуже важливо. Раптова задишка, біль у грудях або якщо одна нога сильно набрякла і болить – це ознаки тромбозу. Треба діяти негайно.
А якщо говорити про перспективу на роки вперед, на що звертати увагу?
У довгостроковій перспективі тривожними дзвіночками є стійке здуття живота, якщо ви дуже швидко наїдаєтесь невеликою порцією їжі, або якщо є постійний незрозумілий біль у тазу. Оце ті самі неспецифічні симптоми, з якими треба йти до онкогінеколога на перевірку.
Отже, якщо зібрати всю цю картину докупи, стає просто очевидним масштаб цього рішення. РРСО – це ж не просто локальне видалення проблеми. Це, по суті, зміна цілої біологічної екосистеми організму жінки.
Так і є. І саме тому тут має працювати ціла команда – генетики, репродуктологи, хірурги екстракласу, патоморфологи, ендокринологи.
І тут, я думаю, час зробити ще один, мабуть, найважливіший наголос на статусі тієї інформації, яку ми щойно розібрали.
Абсолютно. Усе, що ви обговорювали – протоколи дослідження, нюанси ЗГТ, показання – це виключно освітній розбір. Це потрібно для розуміння процесів, але воно ніяк не замінює персоніфіковану консультацію з вашим лікарем. Тільки фахівці, дивлячись на ваші аналізи, на генетичний паспорт і вашу історію хвороб, можуть призначити правильну тактику.
Ніяких самостійних рішень на основі почутого. Це закон.
Саме так, жодних винятків.
Це відповідальний і правильний фінал розмови про клінічні протоколи, але, знаєте, за цими протоколами ховається ще дещо більше.
Ви маєте на увазі психологічний аспект?
Так, шар складності, який взагалі виходить за межі сухих медичних настанов. От просто подумайте, ми зараз живемо в епоху, коли технології дозволяють буквально прочитати свій власний генетичний код і побачити загрозу за руки, до того, як вона фізично з'явиться.
Угу, це безпрецедентний сув в історії.
Справді, безпрецедентний. Уявіть вагу цього знання. Роками люди жили в паралізуючому страху перед цим сімейним прокляттям. Бабуся хворіла, мама хворіла, а тепер людина отримує в руки інструмент. Так, він радикальний. Так, він болючий і складний. Але це інструмент контролю.
Це можливість діяти, а не просто чекати.
З'являється шанс зробити зважений крок і буквально переписати сценарій власного життя. І ось цією думкою, мабуть, варто залишитися сьогодні. Як ця здатність, знаєте, прямо дивитися в обличчя своєму генетичному ризику і брати відповідальність за своє тіло? Як вона змінює наше фундаментальне сприйняття майбутнього?
Це дуже потужне питання. Я б сказала, це ідеальний момент для роздумів, для дослідження власних ризиків і для відвертих розмов зі своїми лікарями.
Адже глибоке розуміння процесів власного тіла – це, зрештою, наш найпотужніший інструмент захисту. До нових зустрічей!
До зустрічі! Бережіть себе!